tembea na mi Bwana Yesu. Katika siku ya leo
tembea na mi Bwana Yesu. Katika siku ya leo
tembea na mi Bwana Yesu.
Uwe pamoja na mi Bwana. Tembea na mi Bwana Yesu. Katika siku ya leo
tembea na mi Bwana Yesu.
Katika kinywa cha Mungu
na
katika matendo ya Mungu na katika moyo wangu.
Tembea na
mi Bwana Yesu. Katika kinywa cha Mungu
na
katika matendo ya Mungu na katika moyo wangu.
Mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, leo tunatafakari pamoja masomo Dominika ya 19 ya mwaka wa kanisa. Tunaalikwa kugundua sura ya Mungu katika Kristo mfufuka, ambaye anatuonesha uwezo na nguvu ya Mungu Baba katika upole na unyenyekevu. Tukiongozwa na nabii Eliya, tunamwona Mungu aliye mnyenyekevu. Hata hivyo, ili nabii afikie hapo, kwanza anaonekana kuwa mtu aliyekata tamaa baada ya kazi yake ya unabii kuonekana kutozaa matunda mapema. Yuko katikati ya Waisraeli ambao wamemwacha Mungu na wamejifungamanisha na tamaduni za kipagani. Nabii Eliya anatarajia Mungu awaadhibu watu hawa kwa nguvu, lakini Mungu hatendi hilo. Mawazo haya yanajionyesha katika nabii pale mlimani Horeb, anapotarajia Mungu ajionyeshe katika rama ya upepo wa nguvu, ngurumo na moto mkali, lakini badala yake Mungu anajionyesha katika upepo mtulivu na mwanana. Anajifunua kwa nabii Eliya ili atoke katika mtizamo wa kipagani na kuingia katika mtizamo wa kimapendo, yani huruma ya Mungu isiyo na mipaka kwa watu wote. Mpendwa msikilizaji, sisi tuna picha gani juu ya Mungu? Wakati fulani naona tunayo picha ya Mungu apatilizaye wa dhambi wote. Zaidi sana wakati fulani tuko kama wana wa Israeli ambao walimkataa Masia kwa sababu hakuja kwa mabavu, badala yake alikuja amepanda mwanapunda, arama ya amani, unyenyekevu na mapendo. Walitarajia waondoe katika utawala wa Kirumi kwa nguvu za kivita, lakini haikuwa hivyo, na matokeo yake walimkataa na kumuua. Kwa sababu hiyo, Mtume Paulo anawasikitikia Waisraeli, anashangaa kwa nini hawaoni zawadi hiyo kubwa ya kuja kwa mkombozi katikati yao. Pendwa mwana wa Mungu, jitahidini kuwa macho katika maisha yako ili mshangao wa Mtakatifu Paulo usikupate hata wewe. Mwinjili Mathayo anatusaidia kuelewa Mungu wetu ni yupi. Anasema ni yule ambaye anasali pale mlimani, anayewaponya wagonjwa, anayewalisha wenye njaa, anayewatazama maskini kwa jicho la upendo. Zaidi ya hayo, Mungu ni nguvu dhidi ya mwovu shetani. Jambo hili linajionyesha pale Kristo anapotembea juu ya bahari. Kwa watu wa kale, bahari ni kielezo cha shetani, na hivi kutembea juu ya bahari ni kumkanyaga shetani na nguvu zake zote. Kumbe Kristo ni ushindi dhidi ya vitisho vyote vya shetani. Mpendwa msikilizaji, Kristo aliye upendo aache kanisa lake bila nguvu hiyo. Kumbe anawakabidhi mitume nguvu hiyo ili wakanyage maovu wanaposimamia taifa lake. Jambo hili liko wazi pale Kristo anapomwambia Mtakatifu Petro atembee juu ya bahari. Hata hivyo, aache kuambia kuwa ikiwa imani itapungua, mtazama kama Mtakatifu Petro anavyozama hapo majini. Lakini mkiomba msaada wangu, nitawaokoa. Na ndivyo mara moja Mtakatifu Petro anaomba msaada wa Mungu na kuokolewa. Mpendwa msikilizaji, katika maisha yako umepewa nguvu ya kumkanyaga shetani, ndio ubatizo, kipaimara na sakramenti nyingine pamoja na neno la Mungu. Yafaa kutumia nguvu hiyo daima ili kubaki katika upendo wa Mungu na kuepuka kuzama katika ulimwengu kasi unaokuza ubinafsi na utamaduni wa kujipenda zaidi, utamaduni uelekeao kifo, utamaduni ujengao utengano katika ulimwengu huu. Kwa tafakari hii mpendwa, ninakualika kutambua kuwa mapenzi ya Mungu ni tofauti na mapenzi yetu. Mungu wetu ni mfufuka, ni mshindi dhidi ya dhambi, mwenye huruma kwa watu wote, yaani wa dhambi na wasio wa dhambi. Kumbe yatupasa daima kutafakari hilo ili kusudi tubaki tumeungana naye katika safari ya kuelekea katika uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.
Jina lako Yesu ni jina la faraja.